kæru hlustendur. Gestur minn í segðu mér er Lydia Ósk Ómarsdóttir, sálfræðingur og jókakennari. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Kanntu að hvíla þig?
Já, núna. Þetta er ógislega góð spurning.
En þú kunnir það ekki?
Ég kunni það einu sinni ekki. Já. Áður en ég fór í burnout, þá kunni ég það bara einfaldlega ekki. En nú kann ég það.
Já.
Og ég elska það og ég leyfi mér það. Ég má ekki bara hvíla mig, ég á að hvíla mig.
Já, það er bara samkvæmt
mér. Það er mantran mín. Nei, bara samkvæmt mér.
Já,
já. Af því að við erum manneskjur, ég er manneskja, þú ert manneskja, við erum öll manneskjur, við erum ekki vélar og við erum einfallega hönnuð til þess að hvíla okkur og ekki vera alltaf að. Þannig að það bara er ekki rökrétt og það bara er ekki hægt að sleppa því að hvíla sig.
En það er alltaf þetta, sko, ég er svo dugleg.
Já,
þá höfum ekki tíma til þess að hvíla sig.
Ég veit það, já. Það er bara hérna, því miður bara svona ákveðið samfélagsmein að mínu mati að við erum öll svo dugleg og við erum ofdugleg og í því felst að það er ekki búið að hvíla sig og stoppa. Við þurfum alltaf að vera að, við þurfum alltaf að gera eitthvað. Og ég heyri frá mínum skjólstæðingum og fólki sem eru að námskeið hjá mér að þau kannski leifi sér stundum að setjast í sófan og hérna horfa kannski eða slaka hans á ef þau eru að gera eitthvað meðan. Þú veist, já. Ef þau kannski brjóta saman þvott eða þú verð að gera eitthvað, það er ekki búið að gera ekki neitt.
Nei. En að þú talar að þú þurftir í rauninni að læra þetta.
Já.
Mm-hmm. Sko, það er fólk fer í burnout og það er mm-hmm. sem betur fer er byrjað fyrir lifandislöngu að tala það í samfélaginu.
Já, já.
Fyrst var bara, mm-hmm. það var eiginlega bara svona smá hlegið að fólki sem fór í burnout.
Já, og þetta er styttra síðan heldur en, þú veist, kannski fólk áttar sig á. Þegar ég fór sérst í burnout í byrjun ás 2020.
Já.
Rétt fyrir COVID. Og frábæð tímasetning hjá mér, en hittu heldur.
Já, því þú ætlaði að vera ein heima hjá
þér. Ég ætlaði að vera ein heima og jafna mig, en hérna þá bara fylltist húsi að fólki og bara allir heima alltaf.
Já.
Og brjálæðslega mikil streyta í samfélaginu og bara ótti og þetta var ekki góð tími.
Nei.
Það var svo sem aldrei góð tími til að missa heilsuna.
Nei, svo sem ekki.
En það var þannig að hérna... Nei, vá, ég misti þráðin. Nei, hvað varstu að spura mig?
þú varst alltaf komin í COVID-tíma.
Já, já.
Með það, þegar þú ferð í burnout, bara segðu okkur bara frá
því. Segðu bara söguna.
Já, hvernig það var.
Já, ég sem sagt, þarna var ég 36 ára, að vera 37 á þessum tíma. Og ég átti alveg þrjú börn og var bara búin að vera eins og svo margir Íslendingar bara dugleg. Ég bara ólst upp við það og hérna... Og ég átti bara að vera duglega að standa mig, halda áfram, alveg sama hvað. Mm. Þú veist, maður fyrir skólan, þú veist, maður krakki, nema að maður geti ekki staðið upp, skilur við bara þessi stemming sem er bara rosalega ríkjandi hjá Íslendingum. Þannig að ég bara fór þannig í gegnum lífið og sló hvergi af kröfum. Þú veist, ég þurfti að standa mig vel á öllum sviðum. Ég þurfti að vera bara yfirburða starfsmaður þar sem ég var að vinna, þurfti að vera yfirburða móðir, heimilið þurfti að vera fallegt, ég þurfti að vera falleg, ég þurfti að fara í ræktina, ég þarf líka að vera hress og skemmtileg og sexy og allt þetta skilið sem að konur eiga að vera
já,
innan gæsalappa.
Bara því, já, akkurat.
Já.
Má verður örmagnaður til þurfti.
ég veit það. Og það náttúrulega bara... fer svolítið bara á einn veg þú veist að mínu mati, það er ekki hægt að vera með allt á hreinu þú veist, það er bara ekki mögulegt þannig að ég svolítið bara varð þreyttari og sé alveg svona eftir á að ég var þreytt strax bara í menntaskóla sko þú veist, þetta er alveg, þú veist, það var strax bara allt og mikið að gera þá þetta þoldi ég alveg og þú veist, ég gat alveg þá en þú veist, álagið og streytan var of mikil í bara opaslega langan tíma Svo bara, þú veist, varð ég þreyttari og þreyttari og einkennin fóru að verða verri og verri og þú veist, þetta eru mjög alvarleg einkenni, óþægileg einkenni, til dæmis bara mikill doði í fingrum og útlimum og andliti
Já.
Og svona máttleysi, bara vöðvaverkir, höfuverkir, svimi, eyrnasuð, alls konar svona líkamleg einkenni, en svo eru líka þessi sko hugrænu einkenni sem að kannski maður var oft hrættur við, sem er bara að gleyma, þú veist, ég var farin að gleyma nöfnum og fólki sem ég þekkti vel, ég átti þarna þriggjara, yngsti strákur mér var þriggjara þarna, þannig ég var mikið að syngja fyrir hann og ég glemdi bara, þú veist, textum í lögum sem ég söng hvað eftir annað og var bara, þú veist, já, það voru svona kannski óþægilegustu einkenni.
En hvað hélstu þá? það versta?
Sko, ég held ég verið með kannski Alzheimer eða Parkinsons eða MS eða þú veist og ég sem sálfræðingur, þarna var ég, þú veist, sálfræðingur þó ég hafi ekki unni við það reyndar en þú veist, ég var búin með þessi 5 ára háskólanám og ég hefði, eða svona mér finnst ég hefði átt að vita betur en maður verður bara svo blindur á sjálfan sig þú veist, ég vissi að ég væri þreytt en ég vissi samt ekki að það væri rót alls þessa vanda, skilur. En ég er bara einhvern veginn svona hjælt áfram að reyndi einhvern veginn að finna einhverja lausnir, þú veist, setja eitthvað svona smá plástur og sárið, skilur. En, og ég hjælt alltaf, ég gæti bara einhvern tíman tekið smá pásu og hvílt mig og jafnað mig.
Já.
Þú veist, það var alltaf svona það sem ég hjælt. En það sem gerist svo, það sem ég áttaði mig ekki á, er að það kom tímapunktur þar sem var ekki aftur snúið. Skilurðu. Þú veist, eftir þess að þreytan vex og ég horfi svona svolítið sem ég hafa verið að keira upp á fjall alltaf þreytari svo allt í einu bara hrapa ég niður af fjallinu. Þú veist, allt í einu hrapa ég niður af einhverju bjargi og ég bjóst ekki við því. Af því það bara gerist eitthvað í kerfinu sem að er þú veist, óafturkræft eða þú veist, það er ekki nóg að bara hvíla sig í mánuðum að þarf að hafa meira fyrir því að ná sér þegar þetta gerist.
Hvað varstu lengi að vinna í þessu öllu lítja?
Eftir, ég fór í veikindaleyfi og var alveg 20 mánuði frá vinnu.
Mm.
Og eftir það fór ég að vinna en mjög hægt. Þú veist, ég bara fór að vinna alveg mjög hægt og fór þá í rauninni bara í eigin rekstur sem sálfræðingur og það svona gerði mér klift að byrja hægt og rólega.
Já.
Sem ég mæla alltaf með fyrir fólk ef það er mögulega hægt. Að byrja rólega.
Þannig að þú, á þessum tíma, þá varst ekki tvann að vinna sem sálfræðingu sem fyrir COVID og fyrir þetta.
Nei, og ég sé það, þú veist, ég vissi ekki alveg kannski af hverju þannig 2011 þegar ég útskrifaðist, en ég sé það núna að þá var ég líka bara mjög þreytt og ég bjó í húsi þar sem að reyndist vera mikla, þannig ég var svolítið bara hérna heilsulaus. Þannig ég bara treysti mér ekki til þess og fór að gera bara allt annað. Ég vann sem stjórnandi, ég vann sem sérfræðingur við rannsóknir og í svona fyrirtækjaráðgjöf og tveimur mismunandi stöðum. Og einmitt þarna þegar ég var að vinna sem fyrirtækjaráðgjafi, þá var ég á árangustengdum launum sem ég er yfirleitt alveg frekar hlynnt, en það var svona svo olía eldinn fyrir duglegu konuna.
Já, já, já.
Þú veist að því að þá
lítið bættist... Lítið hætti ekki að vinna.
Nei, þá bara fann ég alveg brjálæslega mikið og ná allt annað.
Mm.
Já, en þá ákvað ég sérst, svo bara einhvern veginn við það að lenda í þessu burnouti og fá þennan skell sem að er bara það erfiðasta sem ég hef gert, þú veist, þetta er, fólk heldur að það að fara í burnouti næs, það er bara ekki næs, það er bara alls ekki næs.
Það er alveg réttjáður, það eru sumir
fólk
sem
heldur það, já. Fólk heldur þetta sé næs, fólk heldur þetta sé einhvers konar afsökum bara fyrir að, þú veist, bara fólk nennir ekki að vinna og bara fyrir burnout. Fólk heldur líka að þetta sé kannski bara þunglindi eða eitthvað, þú veist. En þetta er alveg ógæðslega erfitt að þú veist að því þú bara missir heilsuna þína.
En þarftu þá þarna hefur þú kannski þurft að hugsa bara hver er ég, hvað vil ég?
Já, það er svolítið þannig, þú veist að maður bara eitthvað neginn, þetta er svona svo blöð tauska andliti, bara maður missir heilsuna og maður þarf í raunni bara maður neyðist til þess að fara endur skoða og skoða bara byrju af hverju gerðist þetta? Hvað er það innra með mér sem að verði til þess að ég hugsa ekki mig? Að ég hunsa bara líkamann minn, líðan mína og bara keiri áfram alveg sama hvað? Hvað er það? Þannig að maður neyðist til þess að horfa inn á við og sjá þessi viðhorf sem þú varst að nefna, þú varst að má ekki hvíla sig og allt þetta. Maður þarf bara að sjá það og vinna í því og svo stendur maður bara frammi fyrir því. Annarkvort held ég áfram að lifa lífinu mínu svona, þannig að ég líklega það bara veikist aftur og aftur eða ég geri breytingar. Og þá bara fer maður að horfa inn á við og fer að hérna, skoða sig og kynnast sér upp á nýtt og svona, maður svona svolítið vaknar. Vist, ég sé að svolítið þannig að ég var einhver svona hamstrahjóli og bara einhvern veginn var svolítið bara blind. Ég bara haldi áfram að gera sem ég held ég ætti að vera að gera, það sem að samfélagi segir ég að vera að gera, ég að vera dugleg og allt þetta sem ég var að telja upp á þann. En ég held ég inn að fór bara að hugsa, þú veist, en byrju, hvað vil ég? Hvað finnst mér skipta máli í lífinu? Og það er ekkert eins.
Hvað er það hjá þér, Lydia Ósk? Hvað skiptir máli í lífinu?
Ég ákvað að vilja hérna, breyta samfélaginu.
Já, það er.
Það er ekki svona létt og þægileg.
Jú, bara eitthvað
lítið. Talaði um kröfur.
Þetta var einhvers veit að því.
Nei.
Bara eftir.
Já. Nei, en það er bara það sem ég sá. Bara hérna, samfélagi þarf að breytast.
Já.
við þurfum ekki að vera alltaf svona dugleg, það þarf ekki að vera alltaf brjálega að gera. Hefur tekið eftir þegar maður hitti fólk sem maður hefur ekki hitt lengi og maður segir, hæ, hvað segiru, þá segir fólk mjög oft, allt fínt en það bara alltaf brjálega að gera. Eða, en allt fínt og það alltaf brjálega að gera.
Já, ég veit það.
Og hvað vill fólk þegar það segir þetta? Mm. Það vill fá rós.
Jú, jú.
Það vill fá viðurkenningu.
Já.
Þú veist, og það sýnir svo vel þetta, þennan, þetta viðhorf í samfélaginu, þannig að galla samfélagi.
Já, þannig, wow, kórtuguleg.
Já, þannig að ég, hérna, ég ákvað það, að ég vildi fara að breyta samfélaginu og búin að vera, þú veist, bara svolítið að fyrst segja mína sögu og svona að því að já, það var það sem ég ætlaði að segja áðan þegar ég týndi hérna já, að hérna þarna 2020 sem er bara fyrir 5 árum síðan
já.
Það var ekkit verið að tala burnout.
Nei,
það er bara svo ótrúlega stutt síðan við fórum að tala þetta. Þú veist, fólk hafði alveg lent í þessu og þú veist, svo amma mín sagði og hún lent í þessu, en þú veist, við áttum ekki orðin.
Nei, akkurat.
En hérna þannig að þarna þá bara var enginn að tala þetta. Þannig að ég ákvað ég ætla að byrja að tala þetta.
Mm-hmm.
Ég ætla að byrja bara að segja mína sögu og opna á þetta og bara svona svolítið hægt og rólega að vinna í því auðvitað með öðrum að bara leifa fólki að bara vera mennst.
Mm.
Ok, þú veist, ok, já, við erum manneskjur.
Já.
Þannig að það var eitt af því sem ég ætlaði að gera en svo bara annar svona, annar sem ég þykir mikilvægt í lífinu er líka bara þú veist, fjölskyldan mín, fólkið mitt, þú veist, það er það sem skiptir mig mestu máli að hérna eiga góð tengslu börnin mín og makan mín og vini mína og fjölskyldu.
Já.
Þú veist, og svo er það bara ég. Ég skiptir miklu máli í mínu lífi. Mm. Að mér líði vel og ég sé mig góða heilsu og ég geti verið svona hamingjusöm, þú veist, eins hamingjusöm og maður getur verið, svo er maður náttúrulega bara lífið sveiflukennt og maður reykt alltaf hamingjusamur, maður reykt alltaf glaður, það er eðlilegt.
En sko, það er eiginlega, við viljum öll, held ég, hæja á okkur einhvern veginn, en við bara getum það ekki, eða við gerum það ekki.
Gefum okkur ekki leyfi,
Nei.
Við höldum við þurfum að vera alltaf dugleg og hérna, og ef við erum það ekki, þá séum við einhvern veginn ekki standa okkur, þá séum við ekki gera svo eigum að vera að gera. Þannig ég held að það sé fyrst, þú veist, bara gefa sér leyfi og muna, þú veist, að og það er miskilingur að við náum betri afköstum ef við erum brjálæðslega dugleg.
Mm-hmm.
Það er ekkit alltaf þannig. Ef við leifum okkur að hæja á, þá líklega náum við meiri afköstum í því sem við viljum gera. Þú veist, þá erum við bara, þú veist, meina, fólk mætir í vinnuna á skrifstofunni og það setur, þú veist, að það er í vinnunni kannski 8 tíma, en það er ekkit alltaf að gera rosa mikið. Ef það myndi kannski bara vera í vinnunni í 5 tíma, það myndi líklega eða mögulega allavega kannski bara gera meira.
Mm-hmm.
Að við hinir 3 tímanir færu í það bara vera með fólkinu sínu og gera eitthvað sem að nærir, þú veist. Mm. Þannig að það er svona fyllir á batterín þín, komir hress tilbaka.
En sko, þegar þú ert í mentaskóla, Lydia, og búin að eignast kærasta, þá, þú, sko, þú varst að flýta þér svo mikið að þú komst með þá frábæri hugmynd bara í að þú varst búin að klára mennskólan, við verðum að fara eiga batn.
Já.
Við hefum engan tíma að missa.
Já, ég veit ekki. Ég skil ekki af hverju ég lét svona. En ég var eitthvað svona, bara strax, eitthvað neginn sem bara krakki, en ég var eitthvað 19 eða eitthvað þegar ég svona bað manni minn með núverandi manni minn, hvort þú getum fyrir að drífið eitthvað spatt. Ég veit ekki að hverju ég var að flýta mig svona mikið, En mér fannst það eitthvað neginn bara tilvalið.
Alveg, það
já,
var hugmynd.
En hann er svo róleg típa og yfirvegar, hann sagði, þú veist, hann sagði ekki nei, fárlega hugmynd, hann sagði bara ok, eigum við kannski að útskrifast fyrst úr menntaskóla og svo fara að hugsa um þetta.
Já.
Ég samþykkti það.
Já. En svo einhvern veginn þegar lífið er eitthvað, svo kemur mannum stundum óvart, að þú vildir flýta að regna spadn. En svo tókst það, eða, veist, svo varstu bara frekar lengi að eignast
já,
fyrsta barn.
Já, svo fórum líka. Við að reyna þetta og það tók alveg 3 ár og við þurftum alveg að fara í gegnum, þú veist, bara tæknifrjókanir. Og hérna, við fórum
held í gegnum. Hvað vatnilega að vera steinhiss á því?
Já, ég náttúrulega bjóst við þetta myndi gerast bara strax.
Mm.
En þetta tók alveg 3 ár og ég heldum við farið alveg, hvað, 7 sinnum í einhvers konar tæknifrjókuna meðferð.
Það er hlýtur að hafa verið bara
erfið. Það var rosa mikið álag og rosa mikið bara, þú veist, bara tilfinningalegt álag. Mm. Þú veist, auðvitað var þetta líkamlegt álag að taka allas að hormona og allt það, en tilfinningalega álagið var verst. Mm. Af því að það er alltaf þetta, sko, maður er svo mikið að vona
Já.
Og svo er þessi óvissa, þú veist, að hérna, tókst þetta ekki. Og ég held að fólk sem hefur ekki farið í gegnum þetta, ég held að átti sig ekki á hversu, sko, mikið álag
Já.
Þetta er. Þannig að þetta var svona alveg, ég þurfti alveg að hérna, ná mér eftir þetta. Þú veist, ég fann alveg svona, svona þunglindis einkenni.
Já.
Þú veist, við þetta.
En líka, þú veist, endalaust og sko sjö sinnum að fara í gegnum þetta
Já.
Og alltaf nei.
Já, alltaf nei, nei, nei. Þannig að þetta var bara ofsalega erfitt. Já. Og ég finna, þú veist, að því ég nú er ég alveg svona duglega að vera opinn og segja frá streitunni og segja frá minni sögu og ég finna að þetta er eitthvað sem ég hef verið að hika við að tala
þú
veist, þarna er einhver skömm að því þetta er, þú veist, ef maður pælir í því, þú veist, þetta er bara partur af því að vera kona, þú veist, að búa til börn að hérna, vera móðir, allt þetta og það er bara ótrúlega einhvern veginn særandi og svona býr til svona svolítið skarði sjálfsmyndina að þetta einhvern veginn takist ekki, skilurðu,
á einhvern hátt. En maður vill sem þess að deigna spart.
Já, já, auðvitað, bara, já, nákvæmlega. Þú veist, auðvitað er fólk ólíkt og það er ekkert allir sem hafa áhuga því auðvitað. En ég held samt eins og segir að hérna, elsti sonur minn hann hafi komið bara réttum tíma.
Já.
Það fættist ég á 24. Já. Það er ekki svo ég hafi verið eitthvað rosa gömur.
Nei, nei, alls ekki.
Og
alls
svo ekki. Var ég svo ótrúlega heppin að eignast tvö börni við bóta án þess að þurfa hann inn aðstoð. Þú veist, þannig að þetta var líklega bara átt ekkert að gerast strax.
En roslega það sérstakt að það var erfitt með fyrsta börni og séðan bara gátið eignast tvö við bóta.
Já, og þurftum
ekki að hafa fyrir því. Því? Er það eitthvað bara...
Þetta er bara, þú veist, það er svo oft þannig að það er engin skýring.
Nei, emi.
Þú veist.
En það með alltaf að fá einhverja skýringu öllu svo sem.
Já. Æ. Ég, hérna, mín skýring er bara, hérna, þú veist, hlutinni bara gerist þegar eigi að gerast.
Já.
Það er eitthvað sem að ég, það er bara svona partur að minni trú.
Já, emi.
Og það er það sem að hjálpar mér og býr til öryggi og já, öryggi og ró í mínu lífi. Mm. Þú veist, að treysta bara á. Og í þessu fælst náttúrulega trú á einhvern aðri mátt, þú veist, það er náttúrulega bara þannig.
Já, já, mm-hmm. Það kemst alveg ágætlega áfram með það.
Já, já.
En þegar þú fer svo að vinna sem sálfræðingur, þá kemur alltaf inn í jókakennarinn.
Já.
Hvar hoppaði hann inn í lífið þitt, lítið jók?
Sko, þetta er eiginlega svolítið góð spurning á þér. Að því ég í gegnum lífið og allána eftir barnáti, þá hef ég upplifað að ég sé svona pínu, það sé svona tvær hliðar á mér. Það er svona vísindakonan og raungreinakonan.
Mm-hmm.
Þú veist, og ég er svona þessi típa, ég fór í MR, ég fór að keppa á Olympíuleikunum í efnafræði fyrir Íslands hönd. Ég er svona þessi típa.
Gerður það alveg?
Já, ég ger það. Og hérna, ég fór bara í efnafræði keppni í menntaskólunum og lenti í þessu landsliði og fór til Hollands að keppa með öllum, þú veist, að þar var fólk frá, þú veist, Kína og Japan og Kóre og þú veist, fólk sem að bara lifði kannski bara fyrir þetta að standa sig vel í þessu.
Já.
Hún var að vera þjálfaði mörg ár, jafnvel og svona.
En þú bara
og ég ekki með bara svona endaði þarna bara og hérna, ég bara, þú veist, er bara frekar svona, já, auðvilt með að læra og hérna, þetta bara gerðist
já.
Og það var bara frábær lífsreynsla. Og svo fór ég sérst í háskólan og byrjaði að fara í eðlisfræði. En þá svolítið svona þá var ég byrjuð sérst að reyna eignast barn og það tókst ekki og þá eitthvað neginn fór ég svona fyrstu tilvistakreppinu mína bara þarna rétt rúmlega tvítug og ákvað þá bara hætta eftir fyrstu önninu í eðlisfræði sem gekk alveg vel en ég ákvað þá bara hætta og fara í sálfræði.
Já.
Og hérna.
Býta af hverju?
Það var bara, ég veit það ekki, það var bara eitthvað svona tilvistakreppa innan með mér og ég eitthvað neginn á einhvern hátt, einmitt, þessar tvær hlíðar, það er svona pínu andlega lítja
mm-hmm.
sem að er, þú veist, sálfræðin svona tengdist því og bara trúin mín og svona og jóka kemur þar inn í. En svo er þessi raungræna kona sem að fór, þú veist, til að keppa í efnafræðinni og hérna og svo kom í ljós að sálfræðin, allar sálfræðin námið er miklu svona vísindalegra og miklu lengra frá svona þessu andlega heldur en ég bjóst við. Þannig að það að fara að læra að vera jókakennari, það var svolítið mín leið til þess að svona samina þessa tvo hluta af mér sem ég er ógæslega glöð að hafa gert af því að, þú veist, í staðan fyrir að vera eitthvað að berjast á móti, þú veist, og neini, ég á bara að vera hérna vísindaleg og hérna sálfræðin og rannsóknir og svona, þá ætlum ég bara að leifa mér að vera ég og leifa mér bara að vera bæði.
Heldur þú hefur gert þetta ef þú hefur sloppið við burnoutið?
Nei.
Nei.
Nei, ég náttúrulega hefði aldrei sloppið við þetta burnout, sko.
Nei, en fyrir utan það.
Það bara hefði ekkit geta gerst. Bara spurning hvenar, sko.
Já.
En hérna, nei, það var partur af því eitthvað neina pínu vakna til lífsins og bara heyrðu hver er ég og hvað finnst mér skipta máli og hvernig vil ég hafa lífið mitt.
Já.
og þá kemur þetta, þú veist, ég vil næra þennan parta mér. Og jóka er líka svo, þú veist, ég segi, ef að fólk er til dæmis, ef að fólk er kannski að glíma við einhvern vanda, mögulega, hérna, þú veist, bara áfalla tengdan vanda eða streitu eða eitthvað, þá segi ég, þú veist, farðu sálfræðings og sintu því, farðu meðferð hjá sálfræðingi og farðu líka að jóka. Að því að jóka er bara svo kröftugt meðferðartæki. Þar erum við að vinna með líkamann og við erum að losa mögulega bara gömul áföll og tilfinningar úr líkamannum. En við erum líka að æfa okkur að tengjast okkur og hlusta á líkamann og vera meðvituð og róa okkur og slaka á. Veist, þannig að jóka er bara svo ótrúlega geggja tæki. Sko.
Hafið þið stund að jóka lítið að hún fórst í þetta nám?
Sko, jóka var það sem að hjálpaði mér þegar ég, sérst, fyrir börnandi, þegar ég var bara óbúslega þreytt og var að reyna að finna einhverja leiðir, það var jóka svolítið svona haldreipið mitt. Þú veist, það hjálpaði mér að komast í gegnum dagana. En þegar ég kom heim, þá hérna, fór ég alltaf og tók mér svona 20 mínútur á jókadíninni, bara til aðeins að jafna mig og ná mér og eitthvað svona endurstilla mig. Þannig að ég fór og hérna sinti krökkunum. Þannig að jóka var alltaf verið svona partur, eða ekki alltaf, en svona setni tíð, partur af eitthvað neginn svona, já, bara svona mínum bjargráðum og bara svona mínum takti í deginum, sko. Ég elska jóka ótrúlega mikið.
Og ertu með námskeið eða hvað ert að, þú veist að því þú ert náttúrulega jókakennari,
já.
Ert þá líka, þannig að þú hefur rosa mikið að gera það.
Nei, ég er alveg að gera margt en ég er samt, hef ekki mjög mikið að gera Úst, ég reyni alltaf að passa já, að ég vinni passlega mikið en ég er með námskeiðum streitu sem heitir gott jafnvægi og hérna og það er þú veist, maður rennur svolítið blint út í þú veist, hvað segir maður rennur blint út í sjó, allavega, þú veist, maður veit ekki alveg hvað maður að gera þegar maður að búa til svona námskeið þannig að ég bjóti námskeið streitu og hvernig á að hjálpa fólki í rauninni bara að minnka streituna, hlúa að sér líða vel, en samt ná árangri í lífi og starfi, skilur þar sem þú vilt, og ég undirstrika það, vilt ná árangri
já, já.
Og í þessu námskeiði felst, þú veist, hugleiðsla og núvitund og svona, eitthvað svona jóka tengt. En svo biður fólk oft hérna, framhaldsnámskeið og ég er búin að búa til og það er jóka og hugleiðsla, þú veist, gegn streitu, en ég er ekki byrjuð. Nei. Ég er ekki byrjuð, þú veist, ég er aðeins að hemja mig, ég er aðeins að, hérna, þú veist, ég get ekki verið endalaust að búa til eitthvað nýtt og bæta á mig.
Já,
en það kemur að því að ég nota jóka aðeins meira
þannig
í vinnunni.
Er þetta partur kannski að þess að því þú ert með þetta litla verkefni að breyta samfélaginu?
Já.
Þannig að jóka kemur þar inn, hlýtur að koma inn í þetta plan þitt, akkurat.
Já, ég held það.
Eðum að staldra við.
Já. Og jóka er að verða, þú veist, einu sinni voru bara furðufuglar í jóka, einu sinni var það bara svona skrýtna leiðið, sko.
Já, já.
En það er ekki lengur þannig.
Það er alls konar fólk í jóka.
Alls konar fólk, já. Það er þannig. Og hérna, bara vísindamenn, þú veist, eru farinir að rannsaka bara hvernig jóka hefur áhrif á heilsuna okkur og líðan og hvernig við getum notað það sem meðferðartæki. Þannig þetta er ekki lengur eitthvað bara svona fyrir furðufuglana.
Nei, nákvæmlega. Þannig að það er, já. Svo ertu með hlaðvarp.
Lítið. Já, ég er líka með hlaðvarp.
Já.
Þannig margir það. Það hljómar eins og ég hafi bara ógæðslega mikið að gera.
Já, smá. En það er maður sem hlaðvarpið.
Já.
Það er ykkar, það er
já, þú og vinkunum. Það er ég og Gulla, vinkunum mín, Gulla Bjarnadóttir, og það heitir í alvöru talað. Og við, svona einkunar orðin okkar eru, við saminumst í mennskunni með dassa fíblagangi.
Já.
Og þannig að við erum að, svo stið, við viljum bara svona lyfta upp mennskunni, tala hluti sem eru bara partur af því að vera manneskja. Það er gaman að vera manneskja og gott, en það er líka opslega erfitt. Við svona setjast í einhvern rússíbana þegar við fæðumst og svo bara einhvern veginn fyrir rússíbanina stað og þetta er alls konar. Þannig að við viljum svolítið bara svona tala við alls konar fólk og tala alls konar mál. Tölum meðal annars mikið streitu, þannig að það er fullt á ókjöpir streitu fræðslu þannig til dæmis. En við höfum léttleikan með þegar hann á við og þegar hann kemur náttúrulega. Og Gulla er frábær, hún er alltaf bara ótrúlega góð vinkona mín en hún er líka, hún er svo ólík mér. Þú veist, hún er hérna förðunarfræðingur og áhugaleikona og er verslunarstjóri í tískuveruverslun.
Já.
Þannig að við erum svolítið ólíkar.
Og svo segir þú, já, ég fór í hérna efnafræðikeppni.
Já. svona smá lörd.
Já.
Já, og svona með sálfræðingshattinn stundum á mér sko
já.
Í þessu podcasti.
Já, akkurat.
Og svo er hún þessi típa og er, hérna, hún er með ADHD og hérna, tala rætt og þetta er mjög skemmtilega blanda.
Já.
Hef ég heyrt allavega.
Já.
Mér er allavega gaman.
En af hverju eruð þið með þetta?
Af því að við vildum í rauninni bara, þú veist, og það er svona partur af í rauninni bara þessu markmiði mínu að breyta samfélaginu, að hérna gefa fólki rými til þess að vera mennst og bara svona, þú veist, að við leifum okkur bara að tala saman og vera saman og hætt að þykjast. Hætt að vera alltaf bara eitthvað, nei, við erum öll með allt á hreinu. Okkur líður svo vel og það er bara allt gott hjá okkur. Að við stígum svolítið út úr þessu. Þú veist, að því það er oft, þú veist, oft líður okkur vel, en oft líður okkur bara ekki vel og það er eðlilegt og heilbrigt. Og mér langar einhvern veginn bara að við gefum okkur rými til þess meira. Bæði bara, þú veist, bara í samfélaginu líka til dæmis bara inn á vinnustöðum.
Já.
Mér veist ofta ekki vera að gefa rými fyrir mennskuna á vinnustöðum.
Nei, nei.
Við höfum bara að vera brjálæslega dugleg og hætta væla og hérna...
Það eru margir með það.
Hleypa hraðar.
Já, en svo er líka einhvern veginn að samfélagi er búið að vera eitthvað, þú veist, bara hérna á Íslandi, eitthvað búið að vera svo skrítið, búið að vera svo mikil reiði og það er pólitíkin er í
allskunar
og það er alltaf, það er allir að rífast og...
Sammála.
Maður verður bara, sem verður bara örmagna.
Já. Það er bara ógæslega erfitt að vera til í dag. Þú veist, það er það í alvörinu. Auðvitað er það, hefur það oft verið í gegnum tíðina. Það er ekkit eitthvað alveg nýtt.
Nei, nei.
En þú veist, það er bara einmitt. Það er ótrúlega mikill ótti. Þú veist, það er margt sem ógnar okkur. Þannig að við erum hrædd, þú veist, bara eldgosin og allt sem er að gera í Íslandi. Bara hérna heimsmálin, þú veist, þetta er bara, þetta ógnar okkur. En svo einmitt, þessi neikvæðni. Og hérna, og einhvern veginn svona, ég veit ekki, við erum alltaf einhvern veginn í barningi
já.
Við hvort annað. En þannig að ég held að sé núna í rauninni mikilværi en okkur sinni fyrr að við leifum okkur að fara af þessu hamstrahjóli, fara úr þessari sjálfstýringu og bara róa okkur aðeins og tengjast okkur, tengjast líkamanum okkar og hérna og bara svona einhvern veginn förum, að ég veit ekki, mér langar að segja inn í hjartað, þú veist, það er pínu það og hérna leifum okkur það bara.
Já.
Af því ég held að, þú veist, það þurfum við til að komast út úr þessu ástandi að hérna, megum ekki vera föst í óttanum og pyrringnum, þú veist, við erum að reyna líka bara að finna leiðir til að líða vel, þú veist, í gegnum þetta allt saman. Þannig að við bara komist í gegnum þetta.
Já, já, já. En fannst þér á tímabili lítið ósk erfitt að vera sko bæði að því þú nefnir það, þessi andlega hliðin og trúin, þú ert semst trúið.
Já, ég er það, já. Já.
Og svo, einmitt, eðlisfræðin og allt þetta sko,
já.
Að vera bæði, hvernig
já.
Er það gengið?
Sko, rosalega lengi leifði ég mér ekki að, þú veist, leifa fólki að sjá eða heyra frá þessari svona andlegu hlið.
Akkurat.
Að því að því fylgdi bara... það var bara, þú veist, fólk dæmdi það, dæmir það kannski eða dæmdi það, að það var tímabil til dæmis þegar fólk talaði á Íslandi að veri trúað að það var svona álitik og svona, eins og væri pínu heimst,
já.
Sko, þú veist, það var þannig. Þannig að ég hef ekki leift þessari hlið einhvern veginn að koma fram á sjónasviðið en mér finnst við vera að breyta þessu hægt og rólega og núna þori ég að tala það. Og ég held einhvern veginn bara, þú veist, það er ekki þannig að ég sé vinnunni að alltaf að tala guði eitthvað, sko.
Nei, nei.
Þú veist, ég náttúrulega er bara sálfræðingur í vinnunni og hérna, en það er í lagi að leifa mér sem manneski að vera bæði, skilurðu. Það er í lagi. En ég finn það bara svo núna að vera að tala saman, mér finnst það alveg erfitt að segja þetta.
Já.
Þú veist, það er alveg einhver skömm sem fylgir þessu. Sem er mjög merkilegt.
Það er bara, það er þetta að gera heilan þátt um það.
Það er þetta að gera heilan þátt um það.
Af hverju að því að sko við viljum, þú veist, við viljum vera andlega,
já.
Þú veist, góð og við,
já.
Maður skilur í raunin ekki þessa feimni að tala um þetta.
Nei.
Svo fólk haldi að aðri sé það, þú veist, þú sést eitthvað einföld að því hú.
Já, það, ég held að sé það sko. En hérna.
Skilur ekki hvað lífið snýst.
Já, já. Trúir, þá kannski líka að því að þú veist, trúir oft tengd við sko þjóðkirkina og biblíuna og þú veist, en þú veist, það er ekkit endilega það sem ég er að segja, þú veist, ég trú ekkit endilega á að hérna, allt sem stendur í biblíuna sé satt og allar þessar dæmir séur sé, þú veist, það er ekki það, þú veist, ég bara trúi á einhvern æðri mátt og mér veist bara ótrúlega mikilvægt að fólk fái rými til þess að trúa því sem það trúir, af því að bara þú veist, ef við skoðum bara, hérna, hvað gerist í líkamannu þegar við trúum, ef við tengjumst einhverjum æðri mætti sem að við trúum á og treystum þá hérna verður til dæmis oxytósin í líkamanum okkar sem er svona ástarhormónu okkar, þá róast taugakerfið og þá líður okkur betur og þá náum við betur að tengjast öðru fólki. Þannig að til dæmis það að taka trúna af fólki með því að dæma það, það er bara mjög slæmt. Það sést eigur er henni bara streituna þá við samfélaginu, minkar streitu að tengjast aðri mætti ef að maður trúir á hann, skilur þau. Það er náttúrulega ekki þetta neyðan eitt til þess að trúa, en ef þú hefur þess að trú, þá bara er gott fyrir heilsun okkar að yfka hana.
En ég meina, sérðu það fyrir þér, Lítið Óska, því þú ert með í rauninni stóra drauma um okkur sem samfélag.
Já.
Sko, það er, þú veist, að hægja á okkur, við eigum mjög erfitt með að gera það, og kannski að sinna því sem skiptir máli.
Já, það er, já, það er bara svona vel tekið saman. Þú veist, bara, ég myndi segja, þú veist, það þarf að horfa inn á við að skoða af hverju leifi ég mér ekki að, þú veist, hægja á mér. Hvað er það? Af því að það er ekkert, þú veist, við töpum engu á því, við bara græðum að hægja á okkur. Og hérna, og svo er það líka þannig, þú veist, ef við tölum til dæmis streitu, að, þú veist, streituvaldar eru ytri og innri streituvaldar. Þú veist, það er mikið að gera, þú veist, það er vinnan og skólinn og börnin og heimilið og allt sem er svona fyrir utan okkur. En svo er líka streitan innra með okkur. Þannig að þegar þú segir hægja á okkur, þá er það ekki bara það kannski að gera minna, heldur líka að skoða, þú veist, hver er streitan innra með mér? Hver eru áhyggjurnar mínar, kröfurnar mínar? Þú veist, hvað er að valda álaginu innra með mér? Þú veist, þannig að það að hægja á er kannski líka það að skoða að horfa inn á við. Þar er oft sko streituvaldar sem hafa mjög mikil áhrif á líf fólks. Þannig að það er ekki alltaf endilega lausnin að bara hætti vinnunni eða eitthvað. Kannski getur þú bara minkað og hægt á þér í raunni innra með þér, minkað streituna innra með þér og þannig haldið áfram í sér vinnu en liðið betur og verið ekki svona streitt í vinnunni. Skilur þau?
Já, já.
Stöta mig að sæns.
Ég minnst það.
Já, ok.
Þú ert líka sálfræðingur, ég trúi þessum.
Já, já. Þannig að ég svona er aðeins að útvika þetta orð að hæja á sér.
Já, akkurat.
Já. Já. Ég held bara að við getum gert þessa samfélag. Ég held að við þurfum ekki að hafa þetta svona. Ég held bara að við getum hægt á okkur og samfélagið mun alveg ganga og jafnvel bara ganga miklu, miklu betur ef við gerum það.
Já, já.
Ég held það.
En að því við bara gleymum stundum að bara ríma fyrir mennskunni. Við bara...
Já, já. Við heldum að eigum að vera sko með allt á hreinu. Við persónulega eigum að vera þannig, þú veist, með þessu segi, bara með allt okkar, einhvern veginn 100% hreinu, en við eigum líka að vera alltaf glöð, alltaf hamingjusöm, alltaf fulla orku, þú veist, og lífið á líka að vera sko fullkomið, þú veist, að hérna, það á alltaf að ganga allt vel og ef það gengur ekki vel, þá eru við að klúðra einhverju. Við erum með svo sko óraunhafa væntingar. Þannig ég held að sé mikilvægt að við áttum okkur á því að við sem manneskjur erum messi, ef ég má sletta, við erum allskunar, okkur líður stundum vel, stundum illa, við erum stundum full orku, stundum ekki og lífið er líka messi þannig að ég held að við ættum bara að leifa okkur að setjast í þá mennsku og hérna, og bara slaka þess á, það er bara svona og það er bara allt í lagi.
Já, ég er alveg til þetta, slaka bara á.
Er það ekki? Það má slaka á, það á að slaka á.
Á að slaka á.
Til þess að halda heilsu þá á að slaka á.
Já.
Hverjum degi? Ekki bara því við erum búin að öllu. Það ég segir akkur að því við erum aldrei búin að öllu.
Nei, maður er alltaf að nýsa, hæ, er ég ekki búin að þessu?
Nei, þú verður aldrei búin að öllu.
Nei.
Þannig að hvíldu þig.
Ég held að þetta sé eitthvað út í daginn í dag, þú veist.
Þú ert
aldrei búin
að öllu. Þú ert aldrei búin að öllu. Þú getur alltaf fundið eitthvað.
Ég baði að velja lag, Lydia.
Já.
Það var Ævar okkar,
já,
stóttir,
einmitt.
Sem við segjum alltaf.
Já, þetta er lag sem ég elska útrúlega mikið og ég hlusta á þegar að mér langar svona koma mér í gýrin fyrir eitthvað, svona hressa mig
fyrir
við.
Og fyrir hvað? Fyrir að sortra sokka eða fyrir að gera það skemmtilegt?
Kannski þegar ég ætla að fara að breyta samfélaginu. Þá hlusta ég á þetta lag hátt
já,
og ég vil dansa.
Já, og þá segir bönnin, hann er mamma, hún ætlar að breyta samfélaginu.
Já,
hann
er mamma mín.
Mér
líst
vel
Just
Blood.